Dari Washington, inilah VOA.
Dalam siaran setengah jam ke depan, beragam informasi dan laporan dari berbagai kota di dunia maupun Indonesia mengenai perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan pagi ini, Minggu 7 September 2014. Selamat pagi, pendengar. Apa kabar? Senang sekali VOA Washington kembali menemui Anda hari ini. Dan pagi ini di Studio 17, Gedung VOA di Washington DC, Anda bersama saya, Karlina Amkas, juga produser siaran pagi ini, Nini Gesharikin, dan teknisi Martin Kurcias. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda memulai aktivitas hari libur ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan menyajikan sari berita dalam Warta Dunia pagi ini yang selengkapnya akan disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, gencatan senjata hari Sabtu secara umum tampak dipatuhi antara pasukan pemerintah dan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur sehingga meningkatkan prospek paling tidak jeda yang temporer dalam konflik yang telah berlangsung 5 bulan itu. Presiden Ukraina Petro Poroshenko hari Sabtu mengatakan ia berbicara lewat telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan keduanya sepakat gencatan itu secara umum dipatuhi. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Ukraina, Andriy Lysenko, mengatakan kepada para wartawan bahwa negaranya siap bertukar tawanan perang dengan kelompok separatis secepat mungkin. Di kota Donetsk, yang menjadi pusat pertempuran, sejumlah bentrokan dilaporkan terjadi oleh kedua pihak. Komite Palang Merah Internasional menulis pesan di Twitter bahwa truk-truk bantuannya yang hendak menuju Lugansk terpaksa berbalik arah akibat baku tembak. Kelompok militan Al-Shabaab di Somalia telah mengukuhkan kematian pemimpinnya akibat serangan udara Amerika dan memilih penggantinya. Kelompok terkait Al-Qaeda itu mengumumkan penunjukan Abu Ubaid Ahmed Omar untuk menggantikan Ahmed Abdi Godane. Para pejabat Amerika mengkonfirmasi kematian Godane hari Jumat dan mengatakan ia tewas akibat operasi militer Amerika awal minggu ini. Perdana Menteri Somalia, Abdi Weli Sheikh Ahmed, mengatakan kepada VOA siaran bahasa Somalia bahwa negaranya membantu Pentagon menemukan Godane dan memberi persetujuan untuk membunuhnya. Sejak kematian Godane, Somalia dalam situasi sangat waspada. Menteri Keamanan Somalia, Khalif Ahmed Erek, hari Sabtu mengatakan kelompok militan itu mungkin merencanakan serangan balasan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah. Pihak berwenang Sierra Leone memerintahkan warga agar tidak keluar rumah selama 3 hari pertengahan bulan ini sebagai bagian dari upaya menghentikan penyebaran virus Ebola. Juru bicara pemerintah, Abdoulaye Bairaitai, mengatakan warga diberi waktu untuk berbelanja dan menyimpan makanan dan berbagai keperluan lain sebelum larangan keluar rumah itu diberlakukan tanggal 19 hingga 21 September. Sejumlah pihak meragukan efektivitas langkah itu. Lembaga kemanusiaan Doctors Without Borders atau Dokter Tanpa Tapal Batas mengatakan akan sangat sulit bagi para petugas medis mengidentifikasi penderita Ebola secara akurat dari rumah ke rumah. Ebola telah menewaskan paling tidak 2.000 orang di Afrika Barat, termasuk lebih dari 400 di Sierra Leone. Negara-negara lain yang telah terjangkit adalah Liberia, Guinea, dan Nigeria.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kei Nishikori dari Jepang hari Sabtu menjadi petenis putra pertama Asia yang mencapai final turnamen Grand Slam setelah menundukkan peringkat satu dunia Novak Djokovic 6-4, 1-6, 7-6, 6-3 di New York. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa dapat mengalahkan petenis peringkat satu, kata Nishikori usai semifinal Amerika Terbuka itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Selamat pagi, pendengar. Selepas sari berita, sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan, antara lain 2 laporan internasional. Dari Benghazi, bentrokan terjadi di kota Libya antara pasukan mantan jenderal dan pejuang Muslim. Sedangkan laporan kedua dari Kolkata, Muslim di India mengecam pernyataan pemimpin Al-Qaeda soal pembentukan laskar baru untuk membebaskan Muslim dari ketidakadilan dan penindasan di India.
Muslim terkadang dicurigai mendukung aktivitas terorisme di India, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, terutama pada masa tegang dengan Pakistan.
Liputan Indonesia pagi ini kami sajikan dari Jakarta. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai mengancam demokrasi.
Balas dendam kalau menurut saya. Sudah sakit hati, sakit hati karena nggak lolos. Balas dendam karena merasa tadi misalnya kan diperlakukan tidak wajar oleh.
Laporan khas VOA Washington Amerika Kini pagi ini memaparkan perkiraan gempa di Amerika di masa depan pasca gempa yang melanda lembah Napa di California belum lama ini. Sedangkan dalam bincang-bincang, kita akan ikuti penuturan Leon Dewanaga mengenai perjalanan karir yang membawanya kini bekerja dan menetap di Dallas, Texas. Pendengar, sebelum sampai ke beragam sajian tadi, kini kita simak dulu berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Naiknya harga saham perusahaan listrik dan energi yang syarat dividen turut mendorong indeks Standard & Poor's 500 ke angka tertinggi pada sesi perdagangan Jumat. Pasar saham juga mengalami kenaikan karena adanya perjanjian gencatan senjata antara Ukraina dan kelompok separatis dan didukung Rusia bertujuan untuk mengakhiri pertempuran yang sudah berlangsung 5 bulan. Indeks Dow Jones naik 67,78 poin atau 0,4% menjadi 17.137,36. Indeks Standard & Poor's 500 melonjak 10,06 poin atau 0,5%, lalu ditutup pada 2007,71. Indeks Nasdaq naik 20,61 poin atau 0,5% menjadi 4582,9. Sementara itu, Perdana Menteri Yunani Antonis Samaras mengatakan ekonomi diharapkan tumbuh dalam kuartal keempat untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Dalam pidatonya Sabtu di kota Thessaloniki, Yunani Utara, Samaras juga menjanjikan penurunan 30% pajak minyak pemanas sehingga membatalkan penetapan pajak yang dikenakan pada tahun 2012 yang gagal memberi tambahan pendapatan pemerintah dan berdampak buruk pada lingkungan. Samaras berbicara pada acara pembukaan Pekan Internasional Thessaloniki, sebuah ajang bagi para pemimpin Yunani untuk mengumumkan kebijakan ekonomi mereka satu tahun ke depan. Perdana Menteri Yunani itu juga mengungkap apa yang ia sebut sebagai keberhasilan reformasi kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan melawan praktek-praktek curang dalam pemerintahan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, pendengar, kini kita beralih ke laporan wartawan. Bentrokan hebat terjadi antara pasukan mantan jenderal Libya dengan pasukan Islamis di kota Benghazi, Libya Timur hari Sabtu. Menurut pejabat-pejabat militer, ini satu dari sejumlah konflik yang melanda Libya dalam kekerasan terburuk sejak tumbangnya pemimpin Libya yang lama berkuasa, Muammar Gaddafi, dari kekuasaan tahun 2011. Laporan wartawan VOA dari Washington mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Kelompok Islamis bersenjata mencoba mengambil alih Benghazi dan bandara militer dari kekuasaan pasukan pemerintah yang bersekutu dengan jenderal pada era Gaddafi, yaitu Khalifa Haftar. Sebagai balasan, pasukan Haftar menggunakan helikopter untuk melakukan pengeboman kamp-kamp yang dicurigai tempat militan Islamis. Demikian kata sumber militer Libya. Haftar yang oleh pemerintah pasca revolusi pernah dituduh mencoba melakukan kudeta, mendeklarasikan perang terhadap sejumlah faksi Islamis, lalu bergabung dengan pasukan pemerintah di Benghazi. 3 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam bentrokan antara kedua pihak sepanjang hari di luar kota pelabuhan itu, kata staf medis rumah sakit kepada Reuters. Pihak barat dan negara tetangga Libya mengkhawatirkan negara ini akan menjadi negara yang gagal. Pemerintah yang lemah tidak bisa mengendalikan kelompok bekas pemberontak yang dulu membantu menggulingkan Gaddafi, namun sekarang saling bertikai memperebutkan kekuasaan. Pemerintah Libya dan DPR terpilih bulan lalu pindah ke Tobruk, sebuah kota terpencil di Libya Timur, setelah sebuah kelompok bersenjata dari kota Misrata di sebelah barat menguasai ibu kota Tripoli dan sebagian besar lembaga pemerintahan. Juru bicara pasukan Haftar, Mohamed El-Hejazi, mengatakan pasukannya berencana segera melakukan serangan militer di Tripoli. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Mereka yang menguasai Tripoli telah membentuk parlemen dan pemerintah tandingan yang tidak diakui pihak internasional. Sabtu, saluran televisi setempat menunjukkan bagaimana Omar Al-Hassi, pria yang dinominasikan sebagai Perdana Menteri oleh Parlemen Tripoli yang baru dibentuk, beserta anggota kabinetnya, diambil sumpahnya. Sebagai tanggapan, pemerintah Perdana Menteri Abdullah Al-Thani yang dipilih oleh DPR minggu lalu mengungkap dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah yang dipimpinnya mewakili seluruh warga Libya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan lain. Pengumuman pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, bahwa sebuah laskar yang baru dibentuk akan membebaskan Muslim dari ketidakadilan dan penindasan di India telah memicu tanggapan keras dari para pemimpin masyarakat Muslim India. Sementara sebagian kelompok Muslim India menyebut Al-Qaeda sebuah kelompok teroris dan mengecam kelompok itu karena membunuh rakyat yang tidak bersalah serta mengancam kedamaian, sebagian kelompok lain mengutarakan setiap tindakan Al-Qaeda akan merugikan kepentingan kaum Muslim India. Pemuka agama menganjurkan agar Muslim mengabaikan kelompok tersebut. Laporan wartawan VOA Syekh Azizur Rahman dari Kolkata mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Nini Gesyarikin.
Dalam sebuah pernyataan video yang dirilis Rabu, pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri mengumumkan dibentuknya sebuah laskar baru yang disebut Qaidat al-Jihad Fishibi al-Karat al-Hindia, yang berarti Al-Qaeda di anak benua India, disingkat AQIS. AQIS akan melancarkan tindakan jihad di India, Bangladesh, dan Myanmar. Pernyataan tersebut berbunyi, AQIS akan membela Muslim yang dikatakan menderita di Assam, India, negara bagian sebelah timur yang berbatasan dengan Bangladesh. Di Gujarat, negara bagian asal Perdana Menteri India, dan di Kashmir, lokasi permusuhan dengan Pakistan. Zafarul Islam Khan, Ketua Organisasi All India Muslim Majlis e-Musyawarat, organisasi payung semua organisasi Muslim India yang berkedudukan di New Delhi, mengemukakan kaum Muslim akan memerangi Al-Qaeda jika mereka berusaha menyebarkan ideologi atau jaringan kerja mereka. Muslim India menolak tegas tawaran pemimpin Al-Qaeda untuk menolong kami dan menganggapnya sebagai tindakan yang merugikan bagi kaum Muslim di anak benua ini. Kami tidak ingin kelompok teroris asing campur tangan dalam urusan kami. Demikian katakan kepada VOA. Di Lucknow, Maulana Farangi Mahli, anggota All India Muslim Personal Law Board, mengutarakan keyakinannya bahwa seruan Al-Zawahiri itu tidak akan menggema di kalangan pemuda Muslim di negara itu. Pimpinan Al-Qaeda berpendapat mereka akan mampu mempengaruhi para pemuda Muslim dari beberapa daerah kantong India dan beroperasi di sini. Kelompok itu melakukan usaha serupa di Kashmir beberapa tahun lalu sewaktu gagal merekrut para pemuda Muslim Kashmir. Muslim terkadang dicurigai mendukung aktivitas terorisme di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, terutama pada masa tegang dengan Pakistan. Pemimpin masyarakat Muslim di Chennai, Profesor M.H. Jawahirullah, mengutarakan seruan Al-Qaeda untuk mendirikan negara Islam di India ditujukan untuk memojokkan warga Muslim India ke posisi yang sulit. Sekretaris Nasional Majelis Ulama Asia Selatan, Aziz Mubarki, mengungkapkan seruan Zawahiri pada faktanya menjadi ancaman bagi pemuda Muslim India. Jika Al-Qaeda mulai beroperasi di India, berbagai operasi razia akan lebih intensif. Dan jelas kami akan menyaksikan meningkatnya warga Muslim yang tak berdosa diciduk sebagai tersangka teroris. Acap kali mereka akan mendekam dalam penjara selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dibebaskan pengadilan. Hal ini akan sangat menyusahkan masyarakat, ujar Mubarki yang tinggal di Kolkata kepada VOA. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 7 September 1977, Presiden Jimmy Carter menandatangani sebuah persetujuan yang akan memberikan kontrol Panama atas terusan Panama mulai tahun 2000. Perjanjian tersebut mengakhiri sebuah persetujuan yang ditandatangani tahun 1904 antara Presiden Amerika waktu itu, Theodore Roosevelt, dan Panama yang memberi Amerika hak membangun kanal tersebut. Keinginan bagi satu rute antara Samudra Atlantik dan Pasifik adalah sejarah panjang, dimulai oleh para penjelajah Spanyol abad ke-16. Sebelum kanal dibuat, kapal-kapal terpaksa berlayar mengitari ujung tanduk Amerika Selatan yang acap kali berbahaya, menelan nyawa dan merugikan kargo yang dibawa. Dari tahun 1869 hingga 1877, Presiden Amerika Ulysses S. Grant membiayai tidak kurang dari 7 studi kelayakan tentang kanal yang memotong tanah genting Panama itu.
Tahun 1881, sebuah konsorsium investor Prancis membayar perancang terusan Suez Ferdinand de Lesseps untuk membangun terusan itu. Akan tetapi, proyek Prancis tersebut dihentikan tahun 1888 setelah ribuan pekerja meninggal dunia karena penyakit dan kecelakaan bangunan. Tahun 1904, Presiden Amerika Theodore Roosevelt melanjutkan pembangunan, dipimpin oleh insinyur Amerika John Stevens. Kanal sepanjang 51 mil itu akhirnya dibuka tanggal 15 Agustus 1914. Terusan Suez itu memfasilitasi pelayaran penumpang dan pengiriman kargo antara negara-negara di dunia pada tanggal 31 Desember 1999.
Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington pagi ini, Minggu 7 September 2014. Di antara kesibukan Anda pagi ini, VOA Washington tetap bersama Anda dan siap menyajikan beragam sajian. Kini kami sampaikan liputan Indonesia, Lingkar Madani untuk Indonesia menyatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengancam demokrasi Indonesia di masa datang. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan mengenai hal ini untuk Liputan Indonesia.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR saat ini sedang membahas rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang rencananya akan disahkan pada akhir September. Dalam pembahasan tersebut, sejumlah fraksi khususnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyetujui bahwa kepala daerah pemilihannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Selama ini, pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan secara langsung oleh rakyat. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Rai Rangkuti, mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan mengancam demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Dia mengakui memang selama ini penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang dilakukan secara langsung masih memiliki masalah dan sering mengalami sengketa yang berujung ke Mahkamah Konstitusi serta borosnya biaya. Meski demikian, tambahnya, bukan berarti demokrasi Indonesia harus mundur. Ray menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak perlu diganti. Menurutnya yang perlu diperbaiki saat ini adalah perilaku penyelenggara pemilu yang terkadang tidak mempunyai integritas.
Sakit hati ketika dia nggak lolos, balas dendam karena merasa tadi misalnya kan diperlakukan tidak wajar oleh penyelenggara, oleh Mahkamah Konstitusi, macam-macam. Tetapi korban dari ini adalah masa depan demokrasi kita.
Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN membantah jika dikatakan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD untuk menekan pemerintahan Jokowi JK. Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung yang ada saat ini banyak menyebabkan pertikaian antar pendukung dan juga penyelenggara pemilu yang tidak profesional. Selain itu, besarnya biaya yang dikeluarkan para kandidat dalam pilkada langsung mendorong siapapun pemenangnya melakukan praktek korupsi untuk mengembalikan modal kampanye. Jika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD, kata Herman, akan terjadi penghematan anggaran selama 5 tahun sebesar 32 triliun rupiah.
Masyarakatnya belum siap, bangun sistem demokrasi kayak Amerika ini belum siap. Kos politiknya juga sangat tinggi. Dan ini akan membebankan APBN, dan APBD lagi. Konflik horizontal antara anak bangsa ini kecil sekali terjadi. Masalah transaksional di parlemen. Kita minta KPK untuk mengontrol ini.
Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arief Wibowo menjelaskan partainya tetap menolak rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Arief mengatakan mekanisme pemilihan langsung itu sebenarnya adalah instrumen koreksi terhadap partai-partai politik yang dinilai masih belum mampu melakukan rekrutmen dan seleksi yang baik terhadap calon kepala daerah. Sementara mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD lanjutnya pada masa lalu, prakteknya memiliki kecenderungan tertutup, transaksional, dan elitis, serta mengabaikan suara dari masyarakat.
Bisa dilakukan dengan cara serta, kemudian pengaturan tentang belanja, kampanye, dan lain sebagainya. Jika itu kemudian bisa diatur sedemikian rupa, ada kontrol yang kuat, maka sebenarnya pada aspek itu kita bisa menjadi lebih murah juga. Dan karena murah, maka pemilihan kepala daerah secara langsung itu masih menjadi instrumen yang efektif.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, laporan dari berbagai kota di Indonesia dalam liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, baik dalam siaran pagi maupun siaran petang. Simak liputan Indonesia, laporan perkembangan terbaru peristiwa di Indonesia, langsung dalam setiap siaran VOA Washington. Setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang. Mengawali karirnya di hotel hasil pampasan Jepang, hasil perang Jepang, Bali Beach Hotel, Leon Dewanaga menekuni karirnya dalam bidang perhotelan selama puluhan tahun, khususnya sebagai pengaudit keuangan. Setelah menekuni bidang perhotelan di berbagai negara, kini ia menetap di Dallas, Texas, dan menangani manajemen apartemen. Kita simak cuplikan penuturan Dewanaga mengenai perjalanan karirnya kepada Puspita Sariwati dalam Bincang-Bincang.
Pak Leon Dewanaga, bagaimana perjalanan Anda sebagai ahli perhotelan sehingga sampai di Amerika ini dan Anda masih menggeluti bidang itu?
Ya, saya punya karir itu di Akademi Perhotelan di Bandung dan saya dapat beasiswa dikirim sama pemerintah dalam rangka papasan perang untuk mengelola Hotel Bali Beach, di training di Hotel Indonesia pertama kan. Habis itu kirim ke Hotel Okura di Jepang dan mereka itu sudah melihat saya punya potensi untuk pegang keuangan, accounting gitu. Tapi kan saya harus kembali ke Indonesia karena sudah diprojeksikan untuk jadi manager di Hotel Bali Beach.
Kemudian dari Hotel Bali Beach, Anda sekarang menetap di Amerika. Bagaimana itu ceritanya?
Ya, saya 5 tahun merantau karena ada peluang untuk jadi chief accountant di Lusaka, Zambia. Itu tahun 1970. Waktu itu ketemu dengan Pak Harto, Pak Adam Malik ya, karena ada non-alliance. Setelah itu 2 tahun saya dikirim ke American Samoa, ke Sheraton di Bangkok. Habis itu saya dipanggil di Hotel Arya Duta. Sekarang menjadi Hyatt.
Dari semua negara yang pernah Bapak bertugas sebagai tenaga perhotelan, negara mana yang Bapak sukai?
Saya rasa yang paling enak di Indonesia ya. Waktu itu kan Indonesia lagi membangun. Jadi kesempatan saya itu besar sekali. Saya jadi konsultan selain bekerja waktu itu Kartika Plaza, itu kepunyaan joint venture KLM sama Garuda. Saya mendapat kesempatan menjadi financial director, terus juga menjadi konsultan untuk bank-bank untuk ngurus kredit macet.
Memang banyak kecenderungan hotel-hotel itu banyak yang kongsi ya. Menurut Bapak apakah lebih bagus atau lebih bagus usaha pribadi dengan membuka hotel yang kelas melati?
Ya itu ada plus minusnya ya. Kalau seperti kelas melati begitu, bagusnya they call it boutique hotel kan. Itu taste dari entrepreneur itu bisa dikembangkan. Tapi ada juga manfaatnya untuk kerjasama dengan franchise karena marketingnya itu lebih gampang dan juga mereka punya standar. Cuma masalahnya dia bisa dapat 10% dari omset kita. Tapi ya bagaimana, kita mesti berani buang uang untuk mencari klien-klien dan juga bisnis lebih baik.
Perhotelan di Indonesia dan di Amerika, apa Pak perbedaan tajam?
Tenaga kerja ya, kalau di Indonesia kan banyak dan juga peluang untuk mendidik karyawan yang muda itu banyak sekali. Kalau di Amerika terbatas, terutama dia punya gaji itu kan tinggi dan ada minimum wages. Jadi saya punya tugas sebagai controller waktu di Sheraton di Dallas itu harus mengurus scheduling karena 1 orang atau 2 orang orang punya faktor profit margin-nya, jadi berkurang kan bottom line-nya. Efisiensi.
Dan kalau dilihat dari bintangnya, Pak, di Amerika bintang 4, tapi service-nya dengan di Indonesia bintang 3 saja, katakanlah di Indonesia, jauh lebih bagus ya, Pak. Bagaimana tuh pendapat Bapak?
Ya, saya rasa itu kita melihat di Amerika itu lebih kepada teknologinya lebih bagus kan. Tapi ada bagusnya juga, mereka itu service-oriented dan juga result oriented, quality control itu tinggi.
Sekarang ini Bapak apa masih melanjutkan usaha perhotelan?
Saya udah nggak jadi controller lagi, tapi mengelola management company. Saya menangani 4 apartment kompleks, totalnya itu 1000 unit di Dallas. Ngurusin komplain, keuangan, repair.
Ya. Terima kasih sekali ya Pak Leon Dewanaga atas bincang-bincangnya dengan VOA Washington.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Gempa berkekuatan 6,0 mengguncang Napa Valley di California Utara baru-baru ini. Jalan-jalan rusak dan pipa-pipa air meledak. Ini merupakan gempa paling parah yang melanda daerah penghasil anggur tersebut dalam 15 tahun terakhir. Walau banyak korban, tidak seorang pun tewas. Dalam Amerika Kini berikut, saya akan memaparkan apa yang bakal dihadapi penduduk yang tinggal di garis patahan bila terjadi gempa berikutnya. Gempa selepas tengah malam di Napa Valley, California bagian utara itu berkekuatan 6,0.
The magnitude of the earthquake reflects how much of the earth's crust ruptured. So it's really an expression of the total amount of energy.
Kekuatan gempa mencerminkan seberapa besar lapisan atas bumi yang retak. Ini benar-benar merupakan ungkapan dari energi total yang dilepaskan ketika sebagian lapisan bumi patah.
David Applegate adalah Direktur Associate Bencana Alam pada Badan Survei Geologi Amerika.
We are fortunate that we didn't see a lot of impacts to water infrastructure. A lot of the losses from earthquakes are from fires.
Kita beruntung dampak gempa baru-baru ini tidak terlalu besar terhadap infrastruktur jaringan air. Banyak kerugian akibat gempa berasal dari kebakaran dan akibat pipa-pipa air pecah serta tidak ada cara untuk memadamkannya.
Menurut Applegate, waktu kejadian bencana telah menyelamatkan banyak nyawa.
That happened in the middle of the night. We saw a lot of cases where old brick buildings collapsed onto sidewalks, but those sidewalks were empty.
Gempa ini terjadi tengah malam. Kita lihat banyak bangunan batu bata tua ambruk ke trotoar. Trotoar-trotoar itu kosong.
Itu merupakan kebetulan yang menguntungkan, kata Applegate, karena kejadian gempa tidak bisa diperkirakan.
The short-term prediction is not feasible. But what we do know is where large earthquakes occur.
Prediksi jangka pendek tidak mungkin, tetapi kita tahu di mana gempa besar akan terjadi.
Artinya, ilmuwan mampu memperkirakan kemungkinan gempa besar yang akan melanda daerah tertentu dalam kurun waktu puluhan tahun mendatang. Kalau ada gempa demikian, ilmuwan bisa memperingatkan orang-orang yang tinggal di jalur gempa tersebut.
Once an earthquake starts in one place, we can actually get the characteristics of the event.
Kalau gempa mulai terjadi di satu tempat, kita memperoleh karakteristik kejadian itu dan menyebar peringatan sebelum terjadi goncangan yang kuat.
Menurut Applegate, peringatan itu tidak terlalu dini dari terjadinya gempa, melainkan hanya 10 atau 20 detik sebelumnya. Tetapi itu cukup lama untuk menyelamatkan nyawa.
Certainly you can get underneath a sturdy piece of furniture, drop cover and hold on.
Tentu saja kita bisa berlindung di bawah sebuah mebel yang kokoh. Jatuhkan diri, lindungi diri dan bertahan.
Seperti bencana lain, Applegate menyarankan agar kita punya rencana antisipasi gempa, termasuk penyediaan air dan bagaimana menemukan anggota keluarga setelah bencana.
Your quality of life after the event is really dependent on what you've done to prepare before the event.
Kualitas hidup Anda setelah gempa benar-benar tergantung pada rencana yang telah Anda buat sebelum peristiwa itu.
Sementara orang-orang di California Utara nyaris selamat dari sebuah gempa besar, warga Amerika lainnya ikut bersyukur pula. Karena tampaknya lembah Napa, penghasil anggur terkenal itu, akan mampu meneruskan ekspor anggurnya seperti biasa. Demikian Amerika Kini, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda minggu pagi ini. Terima kasih Anda telah menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda memulai awal hari yang kita harapkan menjadi hari terbaik, walau di antara Anda mungkin masih bermalas-malas untuk menikmati hari libur. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Pilih radio dan klik pada siaran pagi. Pendengar, tetaplah bersama kami. VOA Washington akan segera kembali dengan beragam sajian termasuk Warta Dunia dan beragam informasi yang khas VOA Washington.